Gundaga salīk mugorsūmu i īt ūrā no vīsnieces. Jei lieni pazastaigoja pa Poznaņu i pamona, ka pilsātā ir daudz interesantu kopējnieču. Vecpilsātā jei īrauga veganisku kopējnieču, jei īt jimā vidā. Gundaga izavielē galdeņu pilūga. Jei nūlīk mugorsūmu sūplokis krāsla i gaida, kod jū kāds apkalpos. Dreiži viņ pi galdeņa atīt jauna sīvīte, kuplim sprūgainim motim. Jei atnas iedīņkarti i soka Gundagai.
Lobadīna.
Lobadīna.
Gundaga atsoka i izbrēnieta verās iz jaunu sīvīti.
Jūs runājat latgaliski?
Nu, īraudzēju nūzēmēt iz jūsu sūmas.
Soka oficiente. Gundaga pazaver iz sovas sūmas. Jei Daugavpilī nūpierka nūzēmēti, Latgola ruļavoj.
Bet kā jūs zinat latgalīšu valūtu?
Mani sauc Agnieška. Es studēju baltu filologiju, i latgalīšu valūda man cīši pateik.
Agnieška stosta.
I kai latgalīšu valūdu zinat jūs?
Mani sauc Gundaga. Esu no Rēgas. Mums vērs bija no Latgolas.
Ak, itai, prīca jūs īsapazēt. Ko varu jums pīdovot?
Gundaga īzaver iedīnkārtā.
Ko jūs mani īsacētu?
Viss ir gatavēts no augu izceļsmis produktu. Iedīņu sastovā ir visaidi dorzoji, augļi. Kotrā ziņā paraugīt maizēti ar burkonlasi. I šokolādi spējrāgu ar vīšņom, joņūgam i meļņēcom.
Gundagai pīdovojums pateik. Jei pasūta iedīņi, i pēc to sots sarunu ar Agniešku.